ผมก็พยายามชวนคุยในระยะสัก 2-3 วันที่ผ่านมาถึงไอ้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคือเรามองไปข้างหน้านะว่าหลังโพสต์โควิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็เริ่มมีการแสดงความเห็นกันออกมาก็จะไปในแนวทางที่เฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
ทุกคนจะตอบ
ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแน่
ใช่
ใครที่คิดว่าโอ้โหพอทุกอย่างจบแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมกระดิกระดาออกมาสำเริงสำราญกันเนี่ยมันผมว่าดีกรีมันจะลดลงมันอาจจะมีนะอาการที่แบบพอห้างเริ่มเปิดสถานบันเทิงเริ่มเปิดนู่นนี่นั่นร้านอาหารเปิดก็แห่แหนแต่เพราะมันอั้น
อ
่ะมันอั้น
ทะลักเข้าไปใช่ไหม
มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะถ้าดูตัวอย่างก็เหมือนที่จีน
อ
่ะใช่ไหมที่โอ้โหภูเขาหัวซานอะไรนี่
เที่ยวกัน
เที่ยวกันอุตลุดไปหมดเพราะมันอั้นแต่มันก็คงจะไม่
มันก็คงไม่ใช่ทั้งประเทศอ
่
ะแล้วมันก็คงจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ต้องคิด
แต่แน่ๆก็คือเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรคิดควรมองไปข้างหน้าคือเออเราจะปรับตัวยังไงอันนี้ก็เราพยายามจะชี้นำ
หาวิธี
นะฮะว่าเราจะปรับตัวยังไงก็พอดีอ่านเจอใน Facebook ของคุณพี่สมคิดจิรานันตรัตน์เนี่ย คุณพี่สมคิดของผมเนี่ยแกก็พูดถึงแนวคิดเรื่องของคอมฟอร์ตโซนนะซึ่งเราก็พูดไปแล้วล่ะนะทีนี้ถ้าเรามาแอพพลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะคือเดิมเนี่ยเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วลักษณะของไอ้ไดอะแกรมที่อธิบายความเกี่ยวกับเรื่องคอมฟอร์ตโซนเนี่ยก็คือเวลาคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยมันคือคอมฟอร์ตโซนคืออะไรคือดินแดนแสนสบายคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรอกคุณก็อยากจะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่สภาพการที่มันปรับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมันช็อกให้คุณจะต้องก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยคือมันไม่ใช่สถานที่ดินแดนที่จะเซฟโซนอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นคุณต้องก้าวออกมาแต่เวลาก้าวออกมาเนี่ยมันจะมี3ลำดับขั้นตามไดอะแกรมทางจิตวิทยาเนี่ยนะ
ครับ
คือเวลาจะก้าวออกมาแล้วมันจะเกิดลักษณะเฟียร์โซน
ก็คือกลัว
ก็กล้ากลัวแล้วก็พอก้าวออกมาจากเฟียร์โซนได้ปุ๊บเราก็จะต้องพยายามเรียนรู้และสุดท้ายก็จะไปสู่ growth zone ทีนี้มาแอพพลายกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ค
ุณอยู่ที่โซนไหนของโควิด19เราลองมานึกดูคุณยังอยู่ที่เดิมไหมคือคุณก็ยังอยู่ในซอกหลืบของไอ้ comfort zone ไม่ยอมออกไปไหน
คุณผมเป็น
มันเป็นอย่างนั้นไหม
เปรียบเทียบเหมือนเราลากกอกอยู่ตรงเนี้ย
หรือเราเริ่มเข้ามาในโซนของความกลัวแล้วเช่นเราเริ่มกักตุนอาหารสินค้าหรือยาที่ไม่จำเป็นหรือเปล่ามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเราเริ่มกังวลเริ่มเครียดเริ่มทุกข์ใจเริ่มโกรธง่ายใครพูดผิดหัวร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราชอบแชร์ข้อมูลข่าวสารทันทีทันใดเลยหรือเปล่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฟกไม่เฟกกูเล่นก่อนแล้วนะฮะหรือเราติดตามข่าวสารแบบชนิดแบบ
จดจ่อเลยไม่ไปไหนเลย
หรือเราไม่ค่อยมีความอดทนอดกั้นบ่นตลอดเวลาหรือเปล่าตอนนี้ผมว่าคนไทยประมาณครึ่งประเทศเป็นแบบนี
้ครับ
ก็คืออยู่ในอาการกล้ากลัวเนี่ยนะแล้วก็อยู่พร้อมที่จะแพนิคได้ตลอดเวลา
คือถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้แสดงว่าเราอยู่ในเฟียร์โซนครับ
แต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วเราเริ่มมองไปในอนาคตเนี่ยเราจะเข้าไปสู่โซนของการเรียนรู
้ครับ
นะเราเริ่มปล่อยวางกับสิ่งที่มันเราทำอะไรไม่ได้
อ
ะเราก็ต้องเอาละเขาโซเชียลดิสแตนซิ่งเราก็โซเชียลดิสแตนซิ่งวะ
ครับ
เราก็พยายามปรับตัวอยู่กับมันให้ได้เราเริ่มรู้เท่าทันสถานการณ์นะรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรับสภาพที่มันเกิดขึ้นได้นะฮะเราเริ่มลดการเสพข่าวเกี่ยวกับโควิดลงบ้างคือแทนคำว่าลดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคือไม่ติดตามเลยคือไม่ต้องติดตามนาทีต่อนาทีแล้ว
ค
ืออย่างเช่นเรารู้ว่าเอ้ยเขาจะแถลงยอดผู้ติดเชื้อประมาณสัก11โมงเสร็จๆเราก็ไม่ต้องโอ้โหถึงขนาดไปจับจ้องหรอกก็โอเคเดี๋ยวเขาก็รายงานเดี๋ยวมันก็มาเองอะ
เหมือนเรากินข้าวได้ไห
ม
สามมื้อพอ
ครับแล้วก็เจริญสติรู้เท่าทันภาวะความเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่รับข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาก็กรองหน่อยคิดหน่อยมีสติสตังหน่อยก่อนจะไปแชร์แล้วก็ทำใจว่าทุกคนเขาพยายามทำหน้าที่บทบาทของตัวเอง ให้ดีที่สุด
นน
รัฐบาลเขาก็ทำก็อดหลับอดนอนกันทั้งนั้นบุคลากรสาธารณสุขต่างๆ คนที่เกี่ยวข้องเขาพยายามแก้ไขเพราะนั้นบางครั้งก็อย่าไปโอ้โห
ทุ
กเรื่องสติมันสักทุกเรื่องเนี่ยมันก็เกินไปนะทีนี้ถ้าเราผ่านจากโซนการเรียนรู้เข้าไปแล้วเนี่ยคือโซนต่อไปเนี่ยคือโซนที่เข้าไปสู
่การพัฒนา
การพัฒนาการหรือ growth zone นี่แหละอันนี้สำคัญที่ผมพยายามจะตอกย้ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเฮ้ยเราต้อง
เราอยู่ในโซนนี
้เราต้องพยายามเข้ามาอยู่ในโซนนี้มองไปข้างหน้ามากขึ้นคิดถึงผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเห็นเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะใช้ทักษะที่ตัวเองมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะทำหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดประโยชน์นะอยู่กับปัจจุบันขณะมากขึ้นมีสติมากขึ้นนะแล้วก็โอเคเริ่มมีจิตเมตตาแชร์แบ่งปันรู้สึกยินดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเริ่มมองไปถึงอนาคตอนางอละว่าเฮ้ยเราจะต้องปรับตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะฮะซึ่งทางคุณพี่สมคิดนี่ก็บอกว่ามันแน่ๆอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจปีนี้มันไม่น่าจะดีหรอกเพราะส่งออกก็เดี้ยงท่องเที่ยวก็เจอวิบากกรรมขนาดนี้เนี่ยนะกิจกรรมในประเทศก็คงถดถอยลงนะฮะเพราะนั้นมันก็จะส่งผลทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมอยู่แล้วการบริโภคการใช้จ่ายก็จะชะลอตัวลงตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดก็ติดลบ
ติดลบแล้วแต่ราคาสินค้ายังไม่ลด
ครับเพราะนั้นทางเดียวกิจกรรมที่มันพอจะเติบโตหรือว่ามันพอที่จะแอคทีฟอยู่ในช่วงนี้คือกิจกรรมที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ซะส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมพวกนี้แหละจะเป็นกิจกรรมที่มันจะ
เติบโตต่อไป
ทําให้เศรษฐกิจมันประคับประคองไปได้แล้วก็เติบโตเข้าไปในอนาคต
ครับ
คุณพี่สมคิดก็เลยบอกว่าภาครัฐเนี่ยควรจะต้องโฟกัสไปในสิ่งนี้